sein.
Scegli. Capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o vojnoj intervenciji Rusije u Siriji, kojom se, kažu mnogi, Moskva vratila na svetsku scenu i ozbiljno uzdrmala poredak građan posle raspada Sovjetskog saveza. Ne prestaju sporenje o tome šta je zapravo cilj Moskve. Uništenje islamske države, spasavanje savezničkog režima Bašara Lasada ili preraspodela moći na Bliskom istoku. Na ova i brojna druga pitanja odgovor ćemo potražiti od naših gostiju. To su spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Dobar dan i hvala što ste prihvatili poziv da učestvujete u emisiji. I direktor Centra za strateške alternative, gospodin Dušan Proroković. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle, čuli ste temu, čuli ste goste. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti do 12 časova.
Lies on you.
11 časova 8 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o ruskoj vojnoj intervenciji u Siriji. Podsećamo, naši gosti su spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan i direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. U uvodu emisije sam citirala brojne analitičare koji su rekli da se ovom intervencijom Rusija vratila na svetsku scenu i ozbiljno uzdrmala poredak nastao posle raspada Sovjetskog saveza. Ja bih najpre volila da vidim da li se moji sagovornici uopšte slažu sa tom formulacijom da je Rusija se ovim vratila na međunarodnu scenu. Pa počnemo od vas, gospodine Erdeljan.
Sigurno da se vratila, pre svega, to valja podvući reč, povratak Rusije, ali povratak u taj, ja bi možda ipak sveo to najpre na povratak na Bliski istok, koji je od velikog interesa za Rusiju od vrlo davnih vremena, mnogo pre Putina. Pre svega u taj kompleks Rusija je, koliko god je bila gore dole smanjeno u čitavom međunarodnom sistemu odnosa, ona iz njega nije mogla da ispadne, mogla da bude od manje specifične težine, od ovoga, od onoga, u trenucima ovako i onako, ali na Bliskom istoku je bila potpuno potisnuta, ne samo od strane drugih, nego i svojim sopstvenim zaslugama. Tako da je ovo sada jedan odigravanjem jedne jake karte, iznenada bačene u ovoj partiji, se našla u trenutku kada je ta partija jedna vrsta političkog, diplomatskog i naravno rizičnog vojničkog pokera.
To je,
ne mislim sigurno da će zbog toga izbiti ni svetski rat, ni rat na Bliskom, istoku, ali u svakom slučaju
vojničko. Da, mi imamo, znači, prvi put od drugog svetskog rata imamo situaciju da dve najveće svetske sile, Amerika i Rusija, su vojno uključene u vazdušne operacije iznad iste zemlje. Gospodine Prorokoviću, kako vi to tumačite? Pre svega, stalno se govori Putin iznenadio Zapada. Kako je Zapad uspio da se iznenadi kada 4,5 godine traje rat u Siriji, 4,5 godine Putin aktivno diplomatski učestvuje i čak ima odličnu diplomatsku aktivnost pre 2 godine kada je zapravo sprečio onu intervenciju za obaranje Asada. Da li je uopšte imalo mesta pre svega iznenađenja?
Zapad se sreće sa mnogo problema. Postoji najveći možda problem koji postoji jeste taj u procesu donošenja političkih odluka. Mnoge stvari su zapadne zemlje, pre svega Sjedinjene Američke Države, zatekle u prethodnih 5 godina. Ne samo u ratu u Siriji, to je neuspeh arapskog proleća, tu je i razvoj situacije u Ukrajini, tu su mnogobrojne dešavanja u Srednjoj Aziji, tu su čak i njihovi odnosi sa Evropskom unijom, pogotovo gledano iz svetla mogućeg potpisivanja transatlantskog partnerstva. Ne znam šta je uzrok toga, ne mogu sa velikom pouzdanošću da kažem, ali mislim da mi prisustujemo jednom procesu takozvane nulandizacije američke politike. Jedan američki teoretičar je to tako nazvao prema Viktoriji Nuland, koja se mnogo petljala i u arapsko proleće i u ukrajinsku krizu. Prosto u Americi su na ključnim pozicijama ljudi koji su svoje najvažnije etape školovanja i ulaska u državni sistem imali tokom 90. godina, kada je svet bio jednopolaran, kada se Amerika pitala za sve. I oni istu tu metodologiju, isti način rada pokušavaju da sprovode i danas, a sve danas izgleda drugačije.
Da, znate, da, poručenjima Lavrov, sve što se dešava svedoči da je unipolarni svet prestao da postoji i da se rađuju veliki centri, naravno osim Rusije, to su Kina, latinoameričke zemlje. Da li je samo to remećenje unipolarnog sveta glavna posledica ovoga ulaska Rusije u ovu vojnu akciju, zapravo prva vojna intervencija Rusije od 1991. van teritorije onog što je bio Sovjetski savez?
američki teoretičar Kenneth Waltz, koji je rodonačelnik teorije ravnoteže snaga u međunarodnim odnosima, je ustanovio i dokazao da uvek kada je dolazilo do te promene ravnoteže snaga u međunarodnoj politici, dolazilo i do velikih sukoba. To je bilo to je pokazao i Krimski rat, potom Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, to su pokazali i svi ti građanski ratovi u čitavom nizu država 90. godina, kada se raspadao bipolarni poredak. Evo, mi upravo sada prisustvujemo formiranju novog svetskog političkog sistema za kojeg ne možemo pouzdano tvrditi kako će izgledati. Dakle, period jednopolarnosti polako prolazi, on još nije prošao. Amerika je i dalje najjača vojna sila, ali Amerika ima problem sa ostvarivanjem svojih političkih ciljeva, ta njena ideološka matrica je potrošena i ima ogromnih ekonomskih problema. Dakle, Kina je već u nekim parametrima ekonomskim ostavila daleko Ameriku iza sebe, tako da ovo sve jeste logična posljedica toga. Rusija se vraća na svjetsku scenu, meni se čini, od intervencije u Gruziji 2008. godine. To je također proces koji traje. Pierre-Marie Galoa, nekadašnji savjetnik Charlesa de Gaulle, nedavno je umro, napunio je skoro 100 godina, čini mi se, je rekao da je sudbina Rusije ili da bude velika sila ili da se raspadne. Dakle, nekog tu među prostora nema.
I nije bilo malo primjera da se klackala između te dve opcije kroz istoriju.
Inače, samo da dam vezom za rusku intervenciju. Jedan vrlo važan podatak je ovo jučerašnje bombardovanje
starećim raketama. Upravo sam to sad htjela da kažem. Jedan vrlo iznenađujući moment, i moram da primetim da sam ja sam uzela mapu da pogledam koliko ima od Kaspijskog mora do Sirije, i onda sam shvatila da je to u suštini, čini mi se, gospodine Erdeljan, da je to u suštini više bila politička poruka nego vojna intervencija.
Nagođene
rakete 1500 km preko Iraka i Irana.
Pa to nije sa
pritom na Putinov rođendan, dodala bih i taj detalj.
Vrlo dobro ste primetili, on vrlo često, ili čini mi se u ovakvim prilikama, želi sam sebi da čestita rođendan, ne samo da mu drugi čestitaju rođendan, i to je definitivno pre svega politička raketa, više nego vojnička, jer vojničke to je jedna rutina koja može da se kontroliše ovo. Ali ovo opominje na ono što mislim da treba da se setimo, da nije to sve tako iznenađujuće, da je to još jedna igra na jako i zatezanje žice i hodanje po jednoj zategnutoj žici, jer ne mogu da verujem da u 90 minuta razgovora praktično pre neki dan između Obame i Putina, da nije to bila jedna od centralnih tema. Naravno, morala je da bude i ovo sada što mi praktično iz časa u čas kako da li oni usaglašavaju, da znaju ko gde leti, gde je ko rasporedio, sigurno da je to bilo predviđeno i da će to na kraju, za koji možda sat do kraja dana ili sutrašnjeg, sad uvođenik i ovih novih naprava koje su više političke, kao što smo rekli, nego vojničke, morati da se aktivira, jer na kraju krajeva jedan detalj opet koji, da ne zaboravimo, potpuno uoči toga, jedna druga zemlja koja je tu mnogo agilnija, a pre svega fizički sama prisutnija, Izrael, premijer Netanjahu sa načinom generalštaba i vojne i šefom vojne obaveštene službe, generalom, drugi je bio neposredno pre toga u Moskvi da bi poslovno precizirali da ne dođe do sudara na jednoj trasi gde deluju povremeno jedni i drugi. Ima, naravno, to ne možemo da sa sigurnošću kažemo kako je, ali mislim da je taj aranžman, ako je napravio Izrael sa Moskvom, siguran sam da ako ga i nije do kraja precizirao, odnosno možda nije aktivirao do kraja, što je verovatnije, jer to naravno ne mogu da rade dvojica predsednika, nego rade ljudi čije to posao. E sad, njihovi kratki spojevi ili smetnje na vezama će se, verujem, otkloniti, što će biti jedno veliko olakšanje, jer pokušate da zamislite da jedna strana ili druga strana obori nešto.
Upravo to, znači, neverovatna je gužva što na terenu, što u vazduhu Sirije, ali sad ste pomenuli jedan detalj. Moskva je imala vrlo frekventnu diplomatsku aktivnost zapravo poslednjih 6 meseci, i ministri spoljnih poslova nekoliko regionalnih zemalja, govorim sad o arapskim, ali i izraelski lideri bili su u Moskvi. Spiegel je primetio, nema niko da se čudi ovom akcijom, pa toliko je zapadna koalicija posle 4,5 godine pokazala nesposobnost da bilo šta uradi na terenu, da je prosto bilo zaočekivano. Međutim, sad vratimo se na samu činjenicu da mi sada, što na nebu, što na zemlji u Siriji imamo, dakle, američke snage, imamo NATO snage, sada Rusija interveniše, postoji regularna sirijska armija i čitav spisak raznih opozicionih, anti-Sadamovih grupa, tu su Kurdi i naravno Islamska država. Gospodine Prorokoviću,
izvinite, ako bih samo smeo da dodam ovom spisku popisu koji nikad nije konačan, jer ima masa tih unutrašnjih snaga, valjalo bi pomenuti i jednu vest jednog izraelskog sajta koji se bavi prenošenjem obaveštenih informacija da je u Latakiju prispeo i kineski nosač aviona uz najavu da će jedan broj kineskih aviona doći tu, koji neće moći biti smešteni svi na nosač aviona, nego će i biti na aerodromu nekom kraj Latake, koji koriste sada i Rusi, uz najavu opet da će i oko 1000 vojnika, kako bih rekao, pešadinaca ili mornaričke neke pešadije, tu biti u toj združenoj akciji koja se vodi kao grupna, ali naravno da je Rusija tu vodeća.
I sad kad se ovo nabrojimo, gospodine Prorokoviću, kako vi predviđate razvoj situacije? Ajmo sada prvo malo se pozajmo, nije nam centralna tema, ali prosto šta će se dešavati u samoj Siriji sad u narednom periodu?
Pa ja sam, čini mi se, gostujući kod vas pre 3 godine rekao da je odbrana Sirije prva koordinirana akcija Rusije, Kine i Irana u bezbednosnom sektoru ikada u istoriji, da to možda predstavlja najavu formiranja neke nove koalicije na Bliskom istoku. Forma koja neće biti formalizovana, možda će imati neke svoje kanale komunikacije kroz Šangajsku organizaciju za saradnju, ali će predstavljati kontrateg tom saudijsko-katarskom polu koji ima vrlo tesne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i čitavim nizom evropskih zemalja. Dakle, taj balans između jedne i druge koalicije će se nastaviti, zavisi od toga šta je Rusija postavila sebi kao političke ciljeve. Meni se čini u ovom trenutku da Rusija, prosto analizirajući ponašanje Vladimira Putina od dolaska na vlast do danas i njegovo postavljanje kao real političara, to je čovjek koji se ne zaluđuje puno bilo kakvim tim ideološkim stvarima, mislim da je on za sada ograničio rusku vojnu intervenciju na održavanje Bašara Asada i postepenu konsolidaciju Sirije kao države. Tamo je sve razoreno, potrebno je sad uložiti novac u obnavljanje ekonomije, infrastrukturu i tako dalje. Mislim da za taj svoj korak ima podršku i Izraela i Turske kao bitnih regionalnih činilaca, da će, kao što je gospodin Erdogan rekao, u tom procesu učestvovati i Kina, možda ne sa vojnim snagama, ali sasvim sigurno u ekonomskom infrastrukturnom obnavljanju Sirije. Mislim da je Rusija kadra i tekako da obezbedi podršku Turske za tako nešto. A šta će se dalje desiti? Pa bio je samo jedan incident, ali pazite, pre pola godine je potpisan strateški sporazum između Rusije i Turske o nizu sporazuma. Turski tok je tu samo jedan deo. Dakle, tu se niz stvari otvorio. Turska je zauzela rusko tržište poljoprivrednih proizvoda, pre svega ovog južnog voća, pošto je Rusija uvela sankcije Evropskoj uniji. Dakle, istisnula je sa tog tržišta Španiju, Italiju i Grčku. Mislim da Tursku uopšte nije u interesu za tezanje bilo kakvih odnosa sa Rusijom. Naravno, ona ima taj meki trbuh u Kurdistanu i mora ponekad da reaguje na ovakav način, i Turska je ozbiljna regionalna sila, ne sme da dozvoljava da joj bilo ko narušava vazdušni prostor, ali ti incidenti mislim da neće uticati na na ukupne odnose. Šta će se dalje dešavati, to zavisi od puno faktora, a meni se ponajviše čini da u velikoj meri to zavisi od postavljanja Evropske unije. Jer intervencijom u Siriji Rusija brani neke svoje interese na Bliskom istoku, Iran također zadovoljava sopstvene interese, postojaće i dalje neke tenzije, ali ono što je problem za Evropsku uniju, to je da se ne rešava njen ključni, gorući problem, a to je izbeglička kriza. Konsolidacijom Sirije mi ćemo zaustaviti broj...
A da li uopšte, evo sad, vrlo teško pitanje, da li posle svega moguće konsolidacija Sirije s obzirom na...
Nije, ukratko, nije u kratkom roku, da. Na velikom, na horizontu daleko. Mislim da je ovo trenutno sve ove detaljne i precizne pogotke, kako bih rekao, u komentatorsku ili analitičku metu, koje čujemo upravo od gospodina Prorokovića, je i to u stvari hvatanje pozicije jačih karata za sledeće deljenje. A to je, ovo je još vrlo, vrlo rana faza. I naravno, opet da ne zaboravimo upravo pomenutu Evropsku uniju, recimo pre valjda 7-8 dana stidljivo je prošla pored nas jedna vest o ideji jedno i drugog angažovanja Ujedinjenih nacija ili Evropske unije po formuli kako je pregovarano sa Iranom, 5+1 uz učešće, dodatno učešće Turske, Saudijske, Arabije, tako dalje. Ona nije uhvatila ni u političko-diplomatskom toku neku posebnu pažnju, naravno u javnosti još manju, ali bez jednog takvog angažovanja bilo kojeg formata i formule, ovde nismo bliže kraju nego smo nažalost korak dalje, jer pre svega da, evo nismo za ovih par minuta pomenuli notorno i osnovno da u ovom sukobu ima 250.000 mrtvih ljudi.
I da je zemlja razorena.
Zemlja razorena, to je bezumno. Od toga do onoga vandalizma koji se čini nad materijalnim obeležjima civilizacije ljudskog roda.
Doći ćemo do toga, pa pozabavit ćemo se time, nego sada bih ovde, čini mi se da je ovde mesto, postavim pitanje, da li, kako reagujete na jednu od spekulacija, da Putin u stvari ulazi da bi kontrolisao zapravo neizbežni silazak s vlasti Bašara Lasada, da se on zato i vojno angažuje, jer on u suštini želi da preuzme kontrolu nad onim što je neizbežno, a to je da...
Da učestvuju to. Ne bih se složio da možemo da kažemo da će iko preuzeti kontrolu, ali će mora da se i niko neće da izađe iz ove partije, bez obzira koliko trenutno imao jaku ili slabu kartu u rukama, niko neće da izađe. Naravno da je, nema završetka ovoga raspleta, ovoga čvora bez odlaska Asada, jer ipak čak i za blisko istočne norme i pojmove porodično gospodarenje Sirijom sa oca na sina mora da ima svoj čak kraj, koji to nije beskonačna linija.
Ali opet, 4,5 godine od početka rata u Siriji, od prvih naznaka arapskog proleća u Siriji do danas, došli smo do toga da 6 dana pošto je Moskva ušla vojno u akcije, Angela Merkel i John Kerry govore, pa mi moramo da razgovaramo sa Asadom i moramo, nije sad više silazak Asada sa vlasti prioritet, izranja veći problem, naravno da govorimo o islamskoj državi. Nije li to jedna vrsta, kako bih rekla, političkog dobitka za Putina, da je uspeo da nametne temu da nije sad Asad najvažniji problem?
Pa mnogo je bilo takvih poruka prethodnih godina, ali nekako ih mediji, ovi glavni, ovi evropski, nisu baš prenosili kao udarne. Možda su se najviše u tome istakli pojedini opozicioni političari u Nemačkoj i Francuskoj, ali govorila je nešto o tome ministarka odbrane Nemačke, kako je možda bolje otrpeti Asada i obezbediti mirnu tranziciju vlasti nego dozvoliti da islamska država proguta pola bliskog istoka. sam Asad je, kada je počelo to arapsko proleće u Damasku, rekao da nije problem da, da se organizuju slobodni izbori, da se izvrši tranzicija vlasti, ali da to mora biti u nekim mirnim okolnostima. Mislim da je Sirija se sretala naravno sa mnogo, mnogo problema i čulo se puno povike na, na Bašara el-Asada i pre nego što je ovaj rat počeo unutar same Sirije, ali to rušenje Asada je kao i drugim obojenim revolucijama bio samo izgovor da se završe određene stvari koje su se ticale geopolitičkih ciljeva.
Pa nemaju ni svi geopolitičke ciljeve, ima ih i Rusija.
Tu je došlo do problema, zato što se formirala ta kontra teža. Ne radi se tu samo o ruskim bazama, radi se pre svega o povezanosti Irana, koji ima i tekakve strateške ciljeve na Mediteranu. Radi se o interesima Kine, koja skoro svoju trećinu nafte uvozi sa tog područja, dakle iz Sirije, isporuke iz Sirije su obustavljene od početka rata, ali iz Irana i uopšte iz zemalja Persijskog zaliva. Dakle, tu je povezano mnogo, mnogo, mnogo interesa i nisu smeli da dozvole, da dozvole druge velike sile da Zapad tek tako nastupa u Siriji i da, ne samo u Siriji, nego u Egiptu i Tunisu, u Libiji i svuda gde je taj proces bio počeo. Inače, sudbina Sirije, da je Asad svrgnut, mislim da bi bila slična sudbini današnje Libije. Više niko ne zna koliko država u Libiji postoji. Zvanično u izveštajima ovih zapadnih službi stoji da su to dve uz jednu treću koja se formirala u pustinskom delu. Nezvanično to je možda čak i desetak različitih zona koje kontrolišu ti kraljevi rata i razni kriminalci. Evo šta nam se desilo sa izbjegličkom krizom posle destabilizacije Libije. Nikakve naznake nema da će to prestati, niti da će moći da se traži političko rešenje. Tako da kako god da stvari, koliko god rđavo da stvari stoje u Siriji, ovo je mnogo bolji okvir za traženje rešenja nego što je to slučaj u Libiji. Također imamo jedan fenomen, to je Islamska država. Spomenuli ste ovo bombardovanje Amerike. Ja sam sinoć video na ovoj ruskoj državnoj televiziji da je zapadna koalicija imala 5000 naleta za protekle dve godine protiv Islamske države, da su pogodili 700 ciljeva, a da je Islamska država sve vreme jačala. Kakvi su to naleti? Ruska vojska ima oko 50 naleta, ima oko 50 naleta dnevno, gađa 20 ciljeva i već su tamo napravili neki rezultat. Juče je krenula ta ofanziva regularnih sirijskih snaga.
I Putin otvoreno govori da on daje vazdušnu podršku Asadovim snagama da krenu tu. Znači, to što se odnosa prema Asadovom režimu tiče, on tu ništa čovjek ne krije, on je saveznik toga. Međutim, Zapad primećuje da on malo češće gađa ovu prozapadnu opoziciju nego ISIL.
Da, to upravo pokazuje igru otvorenih karata, iako partneri drže kako se za kartaraškim stolom drže, da protivnik ne vidi, ali potpuno je jasno šta ko drži, šta ko ima ispred sebe u rukama i kakve su namere. Mislim da bi valjalo pomenuti svakako i te detalje da nije to nekakva novost ruskog od carskog dobra. 1893. Carska Rusija otvorila konzulat u Damasku, Siriji, kad uveliko nije bilo sirijske države, ni pomena od ovakve kakav postoji danas. I sem toga, posle toga rusko imperialno, carsko hrišćansko društvo je otvorilo 70 i nekoliko škola u Siriji. Dakle, to je jedan sistematski interes, a taj deo sveta koji se to može argumentovati sa hiljadu malih detalja, ali istovremeno i sa današnjeg stanovišta mora se pomenuti neizostavno i to oko broj muslimanskih građana u državi Rusiji, da, i da o tom elementu Putin sigurno mora da vodi, a i logično je da vodi računa, pa čak i o broju onih koji sada kao ruski muslimani učestvuju u islamskoj državi, u njenom mehanizmu, koja opet nije samo, to je jedno mnogo ozbiljnije, rekao bih, pitanje sunitsko-šitskog odnosa, temeljnih vrednosti i filozofije i praktičnih onda strateških ciljeva u islamskom svetu, u islamskoj religiji, u islamskoj filozofiji, i to mi često oslonjeni samo na tekuće dnevne traku dnevnih vesti propuštamo i prepuštamo nekad previše brzom zaključivanju. To bi, eto, mislim da i kod nas, jer u krajnjoj liniji imamo pretežno iz druge ruke second hand saznanja o onome što se događa. To je naša...
Imamo također i problem da o istim događajima dobijemo iz ruskih izvora, iz zapadnih izvora, pa smo prepušteni samostalnom zaključivanju. Mi ćemo ovaj razgovor nastaviti, ali samo da čujemo reklame. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmaninov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 8. oktobar. U 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Eko.
11 časova 37 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o ruskoj vojnoj intervenciji u Siriji. Ja podsjećam da su naši gosti spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan i direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. I baš, gospodine Prorokoviću, vas bih voljela da pitam. Dakle, Rusija je ušla prvi put od 1991. vojno interveniše u nekoj zemlji koja nije bila deo Sovjetskog saveza, otišla je na, uključila se užasnu gužvu na nebu Sirije, međutim odmah su mnogi reagovali da to nije kraj, da Rusija planira i kopnenu intervenciju, da ona ima jake interese, da prvo njoj je Sirija užasno važan saveznik, drugo region o kojem se radi. I onda su nekoliko sagovornici Radio Beograda, koje smo tada u vreme početka akcije zvali, su rekli, nadamo se da je Putin naučio lekciju iz Afganistana i da se u to neće upuštati. Kako vi gledate na to? Što, mislim, Obama je vrlo pažljivo izbjegavao da kroči nogom njegova vojska na sirijsko tlo. Tamo ima mnogo sukobljenih strana.
Ja sam proletos bio na jednoj velikoj naučnoj konferenciji koju je Lomonosov pravio u Moskvi. I bio sam prijatno iznenađen brojem ruskih naučnika koji se bave istraživanjem afganistanskog iskustva. Dakle, to se radi sa aspekta političkih nauka, religijskih odnosa, vojnih studija. Mislim da je Rusija jako dobro naučila tu sovjetsku lekciju iz Afganistana i da je temeljno obradila, tako da se neće ponovo upuštati u sličnu avanturu. Na kraju krajeva, Rusija ima iskustvo Amerike iz Iraka, koja je 2003. godine ušla na Bliski istok sa vojnim trupama i do danas je iza sebe samo uspjela da ostavi haos. Dakle, ni jedno rješenje tamo nije ponudila. Pritom, Amerika tamo nije bila sama. To je bila koalicija od oko 80 država. Vrlo ozbiljnih, jakih država koje nazivamo velikim silama. Tu su bili Velika Britanija, Japan, Australija, Poljska, Kanada. Čak su sa Balkana išle vojne trupe iz Bosne i Hercegovine i Albanije da pomognu tu akciju. Rezultat te velike koalicije od 80 država je evo ovo što vidimo danas. Tako da rusko zaglibljivanje i neka dalja pešadijska intervencija koja bi usledila ne bi doneli rezultat. Za Bliski istok se mora tražiti jedno sveobuhvatno političko rešenje. Prvi korak u tome jeste stabilizacija Sirije. Slažem se sa gospodinom Erdeljanom, to će potrajati. Dakle, mi ćemo gledati ovo etapno rešavanje ove krize, a ja mislim da Rusiji nije ni u interesu da se ovo brzo reši. Dakle, ona je sada ojačala poziciju Asada i polako će to razvlačiti, jer ključno pitanje za ojačavanje geopolitičke pozicije Rusije nije Sirija, nego Ukrajina. I sve dok i Sirija dominira kao tema u međunarodnim odnosima, Rusiji se otvara jedan širok manevarski prostor za osmišljavanje sasvim novog nastupa u Ukrajini. Tako da mi ćemo ovo još gledati, ne treba licitirati, teško je prognozirati koliko dugo, ali sigurno će potrajati godinu ili dve.
Da, ali ako ne više. Ako ne više.
Možda da je dobro, možda je dobro dodati ovde. Naravno, neće Rusi drugo, ali već ste primetili jednu usputnu informaciju iz Moskve koju i Putin sam, čini mi se, potvrdio. Reč je o pripremi dobrovoljaca u jednoj slobodnoj demokratskoj zemlji, kako je Rusija, kažu ruski izvori, pa i sam Putin. Građane ne može niko da spreči. Odakle, priprema se stizanje dobrovoljaca ruske. Sad, kako će ko tumačiti ko su ti dobrovoljci, šta su dobrovoljci, kako su opremljeni, to je, ostaje za sledeću fazu još dalje komplikovanja.
Pa mi imamo sasvim jednu novu fazu u izvođenju rata i mislim da bi tu ljudi iz naše generalštaba i sa Vojne akademije mogli mnogo toga da kažu. Trenutno je, kada gledate američke vojne snage u Iraku, 70% dobrovoljaca. To su ti Black Waters i tako dalje, privatne armije, svega 30% regularnih američkih vojnih snaga. Dakle, ratovi u budućnosti će se verovatno voditi preko tih privatnih vojski, sve manje će učestvovati države i njihove regularne trupe, kao što je to recimo bilo u Drugom svjetskom ratu. Rusija i na tom polju skuplja iskustvo. Dakle, od 2008. godine intervencije u Gruziji do danas Rusija
preko
počela
Ukrajine,
preko Ukrajine, tako je, preko Ukrajine, gdje je prvi put primijenila to iskustvo koje Amerikanci razvijaju od sredine 90-ih. Znate, mi smo imali i dobrovoljce iz raznih zapadnih država u Bosni i Hercegovini i na Kosovu tokom 90-ih, koji su to dolazili. Dakle, armija mora stalno da osvaja nova znanja, da usavršava svoje tehnologije ratovanja. Mislim da Rusija trenutno skuplja to iskustvo, osvaja to znanje preko Ukrajine, tako da moguće da će se na takav način uključiti i u sukobu u Siriji. To je sve ono što su drugi radili 15 godina ranije.
Ovde se delo je već viđeno mnogo toga, od humanitarnih intervencija iz vazduha preko kolateralnih civilnih žrtava i odmah međusobnog optuživanja, da ne ulazimo u ono nešto što smo već čuli i videli. Ja mislim da je možda trenutak da za naše slušaoce da i malo pomognemo gospodina Erdeljana. Prvo možda da definišemo, znači, u Siriji i mi imamo prozapadnu opoziciju, mi imamo Asadove snage i nekoliko milicija bliskih režimu Asada. Mi imamo Islamsku državu koja drži skoro trećinu teritorije te zemlje. Mi imamo tamo Kurde. Kako biste vi prosto...
Imamo vrlo značajnu filijalu Al-Kaida.
Al-Nusra, apsolutno.
Dakle, imamo sve i svašta. To je teško da možemo u nabrajanju doći do
poslednje. Ali sad kad pogledate, znači, što bi rekli, ponudu na terenu, ko je sve sad tu involviran. Sad govorimo na samom terenu.
Da.
Za sad su sukob velikih sila se odvija na geopolitičkom planu, a i trupe su im još uvijek u vazduhu ili na Kaspijskom moru. Dakle, kad pogledate tu ponudu na terenu, ko je sve uključen u te međusobne sukobe, jedni i drugi protiv trećih, kad pogledate činjenicu da je sunitski faktor, mislim, suniti čine 80% te zemlje, a vladarska porodica nije sunitska. Da li vi uopšte vidite mogućnost tog političkog, svi govorite o tom dugom štapu, očigledno ćemo se mi nagledati. I meni se stalno što vraća reč Liban u glavu kada pričamo o ovome, ne u bukvalnoj aluzi. Dakle, ko bi s kim, šta, kako mogao da se ispregovara, da se tu nekako potraži neki, prosto da li podela takve jedne sad već razorene zemlje, da li to jedan od opcija?
podela je svakako jedna od opcija koja je, koja kako vreme odmiče možda čini se sve nekako opipljivije. Kao što ste pomenuli, alauiti čine 10-15%, ali ti alauiti iz koje dakle dolazi porodica Asad sa svojim okruženjem, svojom čvrstim jezgrom vladaju toliko godina. Saberite godine od Hafeza al-Asada, sada Bašara al-Asada, to je zaista čak i za ove autoritarne ili diktatorske, ako hoćete, režime na Bliskom istoku mnogo, veoma dug period. Ko će tu, ali u tom delu sveta postoje brza približavanja, brza bratimljenja i brzi razvod. I tu ima toliko interesa i toliko elemenata u sklapanju i rasklapanju tog sistema da je tu u tom lavirintu jedino što je sigurno, ne treba biti prorok u ovom delu sveta odakle su proroci potekli.
A u tom govorite o tim što kažete brzi brakovi, brzi razvodi. Pomenuo je gospodina Erdeljena i vi ste. Postoji jedan vrlo važan faktor, a u suštini želim da se vratim našoj centralnoj temi, a to je šta su motivi Rusije da uđe u ovu akciju. Postoji taj važan faktor, a to je činjenica da Rusija ima brojnu muslimansku populaciju, ima i istoriju problema i ona je već imala i neka tragična iskustva zbog toga. Koliki je rizik ovo što je sad Putin uradio, a naročito imajući u vidu da njegove akcije sunitske države svakako neće podržati?
Prvo, vezano za tu podelu Sirije, samo da podsjetim da je sporazum Putin-Obama, koji je uspjeno postignut, baš smo obavešteni da je uspjeno postignut, podrazumeva očuvanje Sirije u sadašnjim granicama. Uh-huh. Dakle, podela jeste jedna od opcija, možda i najrealnija, ali podela otvara pitanje formiranja kurdske države, Kurdistana, što pravi potpuno novu računicu na Bliskom
uključuje Tursku.
Irak
i nastaje
samim tim destabilizacijom, mogućom destabilizacijom Turske, ponovo se otvara puno problema na Balkanu, tako da to sasvim novu, iz novog svetla obasjava ovu krizu i mislim da zbog toga za sada u međunarodnoj zajednici prevladava stav da Siriju treba sačuvati u postojećim granicama, bez obzira što je to teži put do traženja rešenja.
Samo jednu rečenicu da dodam, jer je ona i nastala jednim veštačkim sklapanjem, prema tome nikad ne može i taj slepljeni elementi mogu uvek da se
razlaze. Mnoge zemlje u tom delu sveta su tako iscrtane.
Sad, pitanje vezano za te hrišćansko-muslimanske odnose u Rusiji je za posebnu emisiju i verovatno sa mnogo širim krugom sagovornika. Koliko sam uspeo da ispratim deo tih uglednih islamskih intelektualaca, čak i religijskih, verskih vođa je podržao intervenciju u Siriji, čak je i podržao to saopštenje Ruske pravoslavne crkve koje je izašlo nekoliko sati po početku bombardovanja islamske države, i da je njihovo tumačenje kako islamska država ne odražava ciljeve islama, niti u pravom svetlu prikazuje islam kao religiju. Ovih dana u Beogradu boravi jedan veliki islamski teolog, Imran Hoseini. Sutra mislim da ima predavanje na pravnom fakultetu. Cela jedna linija, dakle, tih muslimanskih intelektualaca podržava ovu akciju i oni govore o neophodnosti saradnje između pravoslavne civilizacije, onako kako je Huntington klasifikovao, pravoslavne civilizacije i islamske civilizacije. Također, čitav niz ruskih intelektualaca, Aleksandar Dugin je možda prvi počeo sa tim, podržava jednu takvu težnju. Tako da, ta islamski faktor u Rusiji treba podeliti na dva dela. Na ovaj koji živi, uslovno rečeno, malo dublje u unutrašnjosti zemlje. To su Tatari i ostali muslimanski narodi, Baškiri, koji žive oko Tatarstana, gde se dosta dobro razvija ta paradigma o saradnji civilizacija, a drugi deo je taj islamski faktor na Kavkazu, odakle i potiču borci u islamskoj državi. To je pre svega problem sa delom Čečena, naroda koji žive u Ingušetiji i Dagestanu. Ja sam prekjuče video da je Ramzan Kadirov, predsjednik Čečenije, sam ponudio da ode ovaj u Siriju i reši problem. Dakle, on je vrlo čvrsti i stabilan partner Vladimira Putina u svemu ovom. On za sada drži Čečeniju pod kontrolom, ali gledajući kroz istoriju, Rusija je uvek imala problem sa tim delom svoje teritorije, čak i kad te države, te republike...
A može li
republike...
sad ovo da potpiri neke nove probleme s obzirom da oni su reagovali na ranije na te neke akcije Rusije? Ne, naravno, vojne nije ih bilo, nego naprosto političke odnose.
Pa gledajte, Rusija se prošle godine srela sa dva velika teroristička akta. Mi brzo to zaboravljamo, ovo što se dešava na zapadu se mnogo duže pamti, valjda zbog te medijske, zbog tog medijskog fokusa naše koji je mnogo više usmeren ka zapadnim zemljama. Poslednji teroristički akt je bila eksplozija tog trolejbusa u Volgogradu, gde je poginulo preko 20 ljudi. Na nekim ruskim internet portalima su pojedini analitičari vrlo otvoreno optuživali Saudijsku Arabiju za to, odnosno ne državu Saudijsku Arabiju, nego pojedine organizacije Saudijske Arabije koje su sve to spremale. Ta linija je išla, dakle, od Rijada preko Islamske države ka Dagestanu. Također imali smo jedan veliki teroristički akt u okolini Astrahanja, ali stalno gledamo i te akcije Ruske federalne službe bezbednosti koja interveniše, ubija, hapsi te teroriste. Dakle, ta igra se tamo nastavlja, to će se verovatno manifestovati ovim pojedinačnim terorističkim aktima. Snage da se ponovi Čečenija kao što je to bilo sredinom 90-ih, ja ne vidim da ima, niti u Ingušetiji, niti u Čečeniji, niti u Dagestanu.
Beslan ili Tozorište u Moskvi, to su stvarno strašne stvari. I sad, evo, već koliko puta smo pomenuli, nemamo još mnogo vremena, zaista je vreme da se najzad koncentrišemo na taj ogromni problem koji je islamska država. Znači, trećina i Sirije, velika deo teritorije Iraka, čak iz iračkog parlamenta idu najave da će oni pozvati Rusiju da i kod njih gađaju, pošto očigledno ova zapadna koalicija, njihova akcija iz vazduha nije dala, ima tu i svakako spina i PR-a. Ali islamska država je tu gde je. Problem postoji. Da li postoji nagoveštaj da bi Zapad i Rusija mogli na bilo koji način da uspostave saradnju i da zaista vojno poraze to što je narastao jedan ogroman problem u inače najtrusnijem regionu?
Pa to na kraju mora na neki način da se začne i da se realizuje, dotle ne, jer islamska država ima svoj jasan cilj upravo države. To nije Al-Kaida koja ovde, onde, na ovom delu sveta, na onom delu
naprotiv,
sveta...
Naprotiv, osvajaju teritoriju, osvajaju resurse.
Osvajaju teritoriju i organizuju se u državu, svemu, iz uvođenja poreza, uđenja administracije. Jednostavno, njihov osnovna stvar da vrate na okvir format države iz sedmog veka, što mislim da naravno ne može da se dogodi, niti će se dogoditi, ali dok to se ne zaustavi će potrajati i dolazi će do mnogih iskušenja, strepnji, kriza i što je najstrašnije razaranja, još gore od svega gubitka
ali ljudske. Da li je to moguće bez saradnje Rusije i Zapada savladati takav problem kao što je islamska država?
Da se savlada islamska država, mislim da je moguće u ovom formatu koji se trenutno pravi. Dakle, tu su Rusija, Iran, Kina, verovatno će tom bloku pristupiti još nekoliko država, ali da se nekako umiri taj radikalni islam, ne, to je nemoguće bez saradnje ključnih zapadnih sila sa Rusijom i Kinom. Jer mi ovdje nismo spomenuli, također se pojavila informacija, neproverena istina u medijima, da je preko 3000 Ujgura bilo u islamskoj državi. Dakle, Kina se sreće također sa velikim problemom radikalnog islama i ona je motivisana da u svemu ovom
učestvuje. Nisu veliki talasi taj nosač aviona naterali pod luku Alatake nego
imamo još malo vremena, ali bih morala da zamolim da osvetlimo i ulogu Turske kao regionalne sile u svemu ovome, počev od toga da je važna članica NATO i čim je došlo do ovih incidenata sa ruskim avionima, vanredni sastanak NATO je održan. Međutim, zapadni mediji godinama govore da Turska žmuri na jedno oko, dok vojska, naoružanje i ovi regruti zapravo preko njene teritorije odlaze na ono što se danas zove Islamska država. Pred dve nedelje Erdogan i Putin otvaraju najveću džamiju u Moskvi, a onda sad dva protestna pisma u roku od 10 dana zbog ruske intervencije u Siriji. Šta je Erdoganov cilj? Šta je njegov motiv uopšte?
Erdoganov cilj je veoma jasan i jednostavan, da bude sultan. To je,
a sad na ovom teritoriju gde su sukobi, da li se njemu u stvari najveći problem Kurdi, da njega Islamska država baš i ne zanima?
Pa to je najtemeljniji problem Turske, koji je bio blizu jednog nalaženja povezivanja, makoliko tankim koncem u pakovanju jedan paket sporazuma, makoliko tankim omotom, ali stvar se i tu sada vraća korak unatrag, a što sve dalje komplikuje u koncentričnim krugovima taj deo sveta kome, ako se uslovno može reći da je Turska na periferiji, ali je i u srcu onoga što se tamo događa i što će se događati, traje godinama, decenijama i slobodno se može reći i vekovima, otkad su zapravo te države napravljene, a neke ne napravljene, a bila su obećanja da će biti time Kurdi prvi, pošto njih pominjeno da Kurdi dobiju državu, da ovo sve što se nije dogodilo, a to su sve cene i ulozi i čipovi još iz doba Prvog svjetskog rata, podela stvaranja država na tom terenu gde su savezništva bila obećano, jer nagrada za savezništvo u uništenju, u raspadanju Turske. Dakle, to je jedno klupče iz koga nećemo brzo izaći, o kome ćemo još mnogo puta biti pozvani u ovu sobu da nešto govorimo.
Apsolutno, s obzirom da nam ističe vreme, samo bih zamolila gospodina Prorokovića, pošto dakle, počeli smo od toga šta je Putin hteo ovom intervencijom, šta su mu sve bili namere. Mislim da smo se složili da sve od navedenog pomalo, i povratak na scenu i pomoć savezniku Asadu, i sad vas pitam, da li možete pretpostaviti narednih nekoliko koraka Putina, govorimo sad u činjenici, uzimajući obzir da je on ušao vojno, odnosno ušao je za sada u Siriji, se vojno angažovao, prosto šta očekujete u nekom neposrednoj budućnosti i od njega, ali i od Zapada, s obzirom da nekako moraju da reaguju na ovo, on danas zaseda NATO zbog toga.
Pa očekujem da će Rusija pokušati da širi broj svojih saveznika. Mislim da su u ovom trenutku ona ograničila na ta dva koraka, dakle očuvanje Asada i pokušaj konsolidacije Sirije sa partnerima sa kojima trenutno radi, ali da će u sljedećem koraku pre svega pokušati da uključi pojedine evropske države u sve ovo, jer Evropska je živo zainteresovana za rešavanje izbegličkog pitanja i za ustavljanje tih izbegličkih talasa. Ukoliko ne bude mogla to da čini sa Evropom, u jednom trenutku verovatno će se otvoriti linija za komunikaciju, direktnu komunikaciju sa Vašingtonom, i možda ćemo ponovo prisustvovati jednom velikom bilateralnom dogovoru o uređenju svetskog poretka, koji bi morao naravno da uključi Kinu, Indiju, Brazil i niz drugih država. Ja opet mislim da Evropa ovu šansu ne sme da propusti, da ne sme da bude plen, nego aktivan igrač u celom procesu, i da mora mnogo hrabrije da se postavlja u celoj ovoj celo ovoj situaciji.
Sasvim sam sigurna da ćemo se krizom u Siriji baviti i u budućnosti i da će ona još dugo biti tema i ovog medija i svih svetskih medija. Ja zahvaljujem mojim gostima na učešću u današnjoj emisiji i pozivam vas, poštovani slušalci, da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.